Але нам вельмі хацелася крышку шырэй паказаць не толькі самога Маўра, але дзіцячую літаратуру, што яна не спынілася на Маўры, што былі тыя, хто да яго, былі тых, хто побач і тых, хто прыйшлі пасля яго. Таму ў нас мы назвалі падарожжа краіну маленства. Ну, краіну маленства з Янкам Маўрам і для дарослых, і для дзяцей павандраваць. Частка экспазіцыі, гэта безумоўна наш галоўны герой Маўр і ну, герой яго твору. І частка экспазіцыі, гэта тыя, хто прыйшоў. І тут і Якуб Колас, і Владзімір Дубоўка, та ж Раіса Баравікова. Самі сур'ёзна пісьменнікі адзначаюць, што для дзяцей пісаць вялікая адказнасць. Вялікая адказнасць, таму што дзеці адчуваюць сэрцам дышую, ці хлусіць ім, ці не хлусіць, наколькі это шчыра, і гэта вельмі складана. Ну а Маўру мы безумоўна з вамі аддаём належнае, таму што як амаль што першаму фантасту. Мне заўсёды здаецца, якая павінна была быць буйная фантазія для чалавека, у якого не было фізічных магчымасцей, там грашовая адна справа фізічных вандраваць. Але ось я думаю тое, што выкладчык, настаўнік геаграфіі, гісторыі, ось тыя прадметы, якія сапраўды даюць магчымасць вандраваць. Геаграфія па ўсім свеце, гісторыя, у мінулае, у будучыня, калі мы так хочацца нам зазірнуць, то дзякуючы Маўру мы можам вандраваць амаль па ўсім свеце. Ці быў бы пісьменнік Маўр, калі б не было бы педагога, настаўніка Маўра, які вельмі добра адчуваў дзяцей, іх вельмі любіў. І калі Маўр казаў, што ну да, яны ж малыя, але ж яны чалавекі, і ён да іх ставіўся вельмі сур'ёзна. Мне здаецца, што калі мы кажам пра сваю культуру, традыцыі, тая мова, якую ён пісаў, разлічаная менавіта на дзяцей, трэба вяртацца вот да таго добрага, шчырага, што было ў Маўра, да чалавечых адносін. З той любоўю, з якой ён ставіўся, для мяне гэта вельмі важна. Для дзяцей і гэта адчувальна, як ён пра іх пісаў, як ён для іх гаварыў, амаль што берагаў у сваіх творах.